ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě.
Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na Rádiu Wave.
Ahoj u dalšího dílu ve vlastní šťávě, ve kterém dnes budeme mluvit o rozvozech, pečených kuřatech a o tom, jakou má dnes bistro šanci přežít oproti klasické restauraci. Mým dnešním hostem bude Vojta Václavík, spolumajitel a šéfkuchař vinohradského bistra Krokyčen, kde se, jak jsme už předeslali, pečou hlavně kuřata a k ním spousta netradičních příloh, vlastních fermentovaných dobrot a fantastické bramborové placky. Ahoj Vojto! My jsme se těsně minuli v Sanču, kde si pracoval dost dlouho předtím, než jsem já přišla do sousedské sesterské Maso a Kobliha. Čím tě práce v Sanču obohatila? Projevuje se to nějak v Krokyčen?
Ahoj, asi jo, určitě jo. Obohatila mě hodně, protože to byla vlastně první taková práce, kterou jsem jako vážně chtěl. Když jsem utekl z vysoké školy, tak prostě tohle to bylo jako úplně jiný přístup a hezký maso s veselýma zvířatama. A jako ta energie a těch lidí, co tam pracovali, a ten přístup, myslím, že ve mě nechal hodně, že jako pořád je tam z čeho čerpat. I co se týče vlastně těch receptur, třeba my tady máme jako švestkovou omáčku, která je vlastně udělána na způsob takový jako XO omáčky, kterou tam dělali kluci.
Potom jsi pracoval nějakou dobu v Norsku. Co jsi tam přesně dělal, kde? A nelákalo tě tam zůstat? Já od Báry vím, že vlastně ten tvůj návrat si různě překládal a odkládal. Tak co to teda bylo?
My jsme měli v plánu se vrátit. Byli jsme tam vlastně skoro 3 roky, ale mělo se nám narodit mimino, takže jsme jeli jako o chvilku dřív, ale ne, že bychom tam jako třeba 5,5 roku navíc bychom tam byli. A pracoval jsem tam v restauraci, která se jmenovala Fauna. Předtím jsem byl v cateringu, protože mě rovnou jako nevzali. Nejdřív jsem byl na zkoušce. Tam jsem chtěl, vlastně mě ani nikdo jako neodepsal na životopis, který jsem tam posílal, takže jsem prostě vešel dovnitř. Oni říkali, že si chci pracovat, tak ať jim ukážu, jako co umím. Pak jsem tam byl 2 roky, no, bylo to super, naučil jsem se spoustu věcí, dostali jsme Michelinskou hvězdu a prostě řvali na mě každý den, ale byla to super zkušenost.
A proč zrovna Norsko, proč jsi se vydal tam? Ty jsi chtěl prostě speciálně do téhletý hospody.
Ne, já jsem původně chtěl do Anglie, ale moje přítelkyně má babičku Norku, která teda žije v Praze 90letá a kvůli tomu vlastně mi říkala, hele, tam v tom Norsku taky všichni mají anglicky a prostě Oslo je hezký město a je tam spoustu přírody kolem a moře a mohlo by to být vlastně lepší než Londýn. No a já jsem koukal, jako řekl jsem, proč ne, protože zrovna jako v té době gastronomie skandinávská byla úplně na vrcholu, no a byla nejlepší restaurace na světě a tak dále, takže pro mě to byla dobrá volba, zároveň mám rád přírodu a prostě jezdit na kole, jezdit metrem nahoře a tak, bylo skvělý.
Takže se dá říct, že tuhle zkušenost považuješ za nějakým způsobem nejzásadnější ze svých pracovních zkušeností?
Určitě to totálně zásadní věc, která mě úplně změnila.
Potkal jsi tam nějaký předobraz pro svoje bistro, nebo to vyplynulo až v Praze nějak úplně mixáží všech dojmů?
Potkal jsem tam právě i tu inspiraci, protože jsem tam byl, nebo chodil jsem tam do jedné jako mini pivovaru, kde dělali grilovaný vepřový kolena. Dělali je tak, že z toho dělali pak kebab a dělali to tak, že mi jako vlastně bylo líto, že to nedělají líp. Ale přišlo mi to jako geniální nápad a říkal jsem si, že to musíme určitě někdy v Praze udělat. A pak, když jsme vlastně přišli na tohleto místo na Jiřáku, tak protože to bylo takhle maličký, tak jsem říkal, jo, to chci něco, co můžeme brát sebou a říkám, ty kolena prostě mě furt visely v hlavě, tak akorát jsme to jako udělali jinak, udělali jsme to z uzených kolen. Když už jsme měli rotisérii, takže uděláme i kuřata. Nakonec kuřata jsou jako nějak asi prim tady a ty kolena jako děláme jenom vlastně to trhané maso, protože ty pečený celý se z začátku tolik neprodávaly, teď už to zase asi bude o něčem jiným, ale teď už taky budeme druhou větší kuchyni, takže tam budeme moc dělat víc věcí. No.
A jak to teda teď poměrově je? Je víc kuřat nebo víc toho trhaného vepřového?
Jako 2 nejprodávanější položky jsou z trhaného kuřecího a z trhaného vepřového, takže bych řekl, že to vepřový kombo je asi pořád nejprodávanější položka.
A to maso si nakládáte oboje sami nebo nakládá se i do kuřecí?
Kuřecí se nakládá jako v suchém rabu. Vlastně to, co mě naučila už babička, to prostě den předem se nasolí to kuře a tohle nenasolí se jako jenom solí, ale je to vlastně směs, kde používáme kysený čili a kysenou cibuli, kterou pak usušíme a spolu s dalšíma bylinkama namícháme do směsi, kterou to nasolíme, takže v tom to leží. A ty kolena, ty jsme původně měli vlastní recepturu, kterou jsme si vyzkoušeli, jako sůl, cukr, praganda. A podle tý to dělal pro nás řezník. Dělali jsme to vlastně z kolen, který si vozili z Rakouska, jako z durok plemene. Ale pak ta kapacita prostě byla taková, že už jako se to nezvládalo. A našli jsme super vlastně zdroj z masouzeniny písek, který nám vyhovují ty kolena a děláme to s nima.
Díky bohu, protože jinak teďka bychom žádný kolena neměli z Rakouska.
Hele, a máš nějaký požadavky na welfare nebo jde spíš o chuť, co se týká toho masa?
No, my jsme jako na tomhle samozřejmě narazili hnedka na začátku, kdy jsme prostě uvažovali, jak to budeme dělat a kolik to bude stát. A já furt prostě razím jako nějakou zlatou střední cestu. Jako nikdy bych nechtěl pracovat úplně s masem, prostě s kterým bych nechtěl jako ani jíst sám. Takže prostě je to někde jako na půl cesty. Třeba ty kuřata jsou z farmy Druhas, je to v Sedlčanech. Byli jsme se tam podívat, prostě kuřata žijou v halách a jako mají se dobře, mají tam nějaký můstky a tak. A jako je to sice něco mezi jako velkochovem a farmářstvím, protože oni tomu i říkají jako farma Druhas, ale jako co se týče množství těch kuřat, tak už jako rozhodně farmář by to nedal. Zároveň oni musí díky tomu, kolik těch kuřat mají, splňovat mnohem jako důkladnější podmínky, které třeba ty jako farmáři volně chovaný nemusí. A občas ty farmy s volně chovaným masem taky úplně nejsou to, že byste z nich byli nadšený, takže vlastně jako je to někde na půl cesty a nám to vyhovuje a hlavně jsme rádi, že to není moc drahý, protože nechceme být moc drahý, chceme, aby to si to mohlo dovolit hodně lidí.
Vojto, ty už si ve své diplomce na škole, ze které jsi zběhl, se zvěnoval českým stravovacím návykům a víme, že hotovky jsou pořád mezi Čechy svatý grál. Nelákalo vás, kromě té parafráze na kuře na paprice, zařadit i víc podobných záležitostí?
Lákalo a pořád nás to láká, jako využíváme to právě, bych řekl, hodně. I třeba máme jako nějaký speciály vždycky v sobotu, takhle bylo to super, když ještě bylo otevřeno, tak lidi si to oblíbili a dělali jsme něco jiného, třeba nevím, koprovku, vždycky někdo přijde s nějakým nápadem a uděláme klidně krendlové přezelo, když budeme chtít.
Ty jsi před rokem v rozhovoru s Honzou z Taste of Prague zmínil, že rozvoz děláte jenom okrajově a že se to hodí tak nějak do začátku. Přesto tvořil nějakou část vašich příjmů a v aktuální situaci je jediným východiskem vlastně pro všechny hospody. Tak jak se proměnil režim tvojí hospody teď?
No, proměnil se hodně. No, my jsme samozřejmě byli nastaveni na to, aby jsme měli hosty v restauraci a aby jsme prodávali jídlo hlavně jim, proto jsme vlastně měli ten rozvoz vyplej po dobu, kdy tam hosti byli a kdy jsme jako nemohli jako stíhat všechno. Když tam nebyli, tak jsme to měli zaplý a doplňovali jsme tím ten prodej. A vlastně překvapilo nás, jaký je o to velký zájem, proto jsme i tu naší teďka připravovanou druhou kuchyň na to uspůsobili, protože nejenom lidi, kteří si kupují jídlo sami domů nebo přes aplikace, ale i jako kanceláře a produkce o to mají zájem a proto jsme chtěli být schopni toho navařit jako mnohem víc, takže jsme tomu jako udělali i větší kapacitu. Ale tady teďka díky tomu, že už jsme měli nějakou klientelu takhle prostě v té aplikaci najitou, tak to pro nás bylo, že bych ho dost snažší ten začátek, ale pořád to chce prostě hodně o sobě dávat vědět a dělat něco navíc než prostě ostatní. No. Což si myslím, že děláme vlastně od začátku, že se nejdeme tou nejjednodušší cestou, ale co se týče vlastně přípravy těch věcí, tak jdeme většinou úplně od začátku sami to děláme, takže to myslím, že pak ty lidi ocení a to je to, co vlastně chtějí, že to jídlo má celý vlastně příběh, jako i od koření, který používáte, až já nevím, tomu, že tady kupem zeleninu, když je to možný na trhu.
A teď teda máte víc zákazníků nebo méně zákazníků celkově? Jak to vypadá?
My teďka v tuhle chvíli vaříme i víc jídla než předtím, ale protože máme dražší vlastně jako suroviny tak a ještě vlastně 30% si berou ty rozvozové služby, tak na tom mnohem méně vlastně vyděláváme. Takže je to jako sice hezký, že vaříme hodně, ale jako do budoucna by to takhle úplně nešlo. Samozřejmě hledáme cesty, jak z toho ven.
Ve stavu před otevřením je tuším i Krokyčen číslo 2 ve Vršovicích. Tam měla být snad i pekárna.
Tam bude pekárna.
A jak se to teda teď mění? Nebo mění se to nějak, posouváte termíny otevření a některé investice se možná proměnily, nevím, židle a stoly jsou teď trochu zbytný?
Jo, tak tam to vlastně celý je koncipovaný jako hlavně přípravná kuchyně, pekárna a rozvoz. Takže sedět se tam bude minimálně, i kdyby to bylo povolený. A musíme samozřejmě na to reagovat. Jako teďka máme od včerejška, víme, že 8. června by se snad měly otevřít jako podniky, ale není to prostě jistota. Jako píš se budeme soustředit na to, že to jako jistota není. Z dosavadních zkušeností. Takže budeme dělat rozvoz vlastně z obou těch míst a chtěli bychom akorát trošku dělat tu nabídku jinak. Tam máme mnohem větší možnosti, mnohem větší kuchyň, takže můžeme dělat smažené věci, můžeme dělat různý druhy masa. A hlavně tam máme spoustu místa, kde můžeme prostě v jednom boxu, který je určený jenom na fermentaci, fermentovat. A v pekárně už máme dva skvělý pekaře, na který se hrozně těšíme, až budeme mít své vlastní pečivo a tak.
A kdy teda myslíš, že otevřete?
Myslím, že to stihneme tak za 3 týdny třeba. Jako nic vlastně se neposunul. Říkali ty dodavatelé, že jsme jako poslední projekt, na který jim přišel materiál, tak asi máme i štěstí, ale spoustu problémů to samozřejmě přineslo. No. Snažíme se tím prokousat.
Vojto, zpátky k rozvozům. Jak vlastně ta spolupráce funguje? Ty jsi zmínil, že si berou vlastně kolem 30%. Je to u nějakého z těch kurýrů jinak?
Jeden z těch kurýrů nám dal 27, smiloval se nad náma. Jinak jsme jak žebráci, si občas prostě přijdu, že jako se snažíme prostě dát spoustu důvodů, proč bychom mohli mít lepší procenta, ale nepomáhá to.
Takže myslíš, že nejlepší je, když si přijdou přímo k tomu okýnku autem?
Určitě je to úplně nejlepší, co můžou udělat, si to objednat. Zároveň na začátku to pro nás bylo takový jako dost schizofrení, že jsme vlastně nechtěli nikoho tahat ven.
Jaká jsou specifika toho, aby to jídlo dorazilo k zákazníkovi v kondici a příliš tím neutrpělo? Proměnila se nějak vaše nabídka?
No jo, některé naše jídla se na to prostě nehodily, protože ty dáváme třeba jako z espuma lahve, takže pak prostě by to jako nepřijelo hezký. Takže používáme, no děláme jenom ty jídla, které jdou rozvíst, ale myslím, že se to, jakože není pravda, že by to ztratilo tak nějak, jako dá se to dělat i hezky, když si prostě to hezky ozdobíš a jako dáš se s tím záležet, tak myslím, že i ten člověk pak doma otevře krabičku a má z toho radost, že to není, jako že by to nešlo udělat.
A nezvažovali jste třeba připravit i nějaký polo-udělaný záležitosti, já nevím, jsem zachytila třeba u italských restaurací, že ti vlastně dají omáčku zvlášť a čerstvý těstoviny zvlášť a ty si to zkompletuješ, protože tam je to hodně znát.
My jsme to jako teďka primárně neřešili, ale do té nové kuchyně tam chceme dělat jako takový polotovary, ale spíš jako třeba vývar svůj, protože máme, myslím, dobrý a svoje kimči a takovýhle věci. A chceme na to navázat, jako co se s tím dá dělat, takový, nebo ty kořenící směsi. Ale neuvažovali jsme o tom, že bychom dělali takový jídlo ohřívaný. To se mi vlastně líbí mnohem méně, než si přivízt hotové jídlo, když už mi to někdo veze.
Ale třeba právě ty české hotovky, ty k tomu úplně vybízejí, i kdybyste je dělali tím vaším moderním způsobem.
Jo, jako určitě by to šlo, ale zatím to nad tím neuvažujeme a vozíme teplý vlastně jídlo.
Co jste třeba zkoušeli a nefungovalo to dobře?
Myslím si, že jako jsou jídla, které jsme třeba dělali předtím jako speciály a když jsme je nabízeli lidem v restauraci, tak to bylo super, tak se toho prodalo hnedka hodně. A pak, když jsme to dali na rozvoz, tak třeba ten zájem nebyl takovej. Určitě to vždycky záleží na tom, jak moc to promujeme na sociálních sítích, jak moc na to máme čas a tak dále, ale určitě to rozdíl je, protože někdy třeba u jehněčího, taky u nějakých specifických třeba částí zvířete je to složitější, když člověk nemá ten kontakt s tím zákazníkem.
Vy jste se teďko účastnili i akce Taste of Prague, která byla takový jako řekněme společenský večer, každý ve svém domově. Jak moc velký dosah to mělo, nebo kolik lidí se do toho zapojilo?
My jsme udělali 40 porcí, jsme se domluvili a prodali se docela rychle. Lidi o to jako vyloženě stáli, což bylo super. Vlastně si na to hrozně všichni pochvalovali a i nám to jako udělalo radost, že jsme dělali něco jiného. A ačkoliv to bylo jako hektický trochu na tu přípravu, že to bylo hodně jako věcí najednou, tak na to vydávání, tak jako ty ohlasy byly úplně skvělý, hrozně nám to udělalo radost a moc děkujeme jako všem, kdo si to objednali a kdo do toho šli s náma, protože a samozřejmě Taste of Prague za to, že to vymysleli, protože to bylo fajn a myslím si, že to jako je následování hodné a baví mě, že to jde dál.
Já nechci úplně předjímat události, ale co když se to tady v blízké době nezmění? Jaký jsou tvoje plány do budoucna? Dá se aktuálně, myslíš, nějak vůbec plánovat?
Dá se plánovat, i my plánujeme. A já si nemyslím, že by to jako změnilo úplně navždycky jako gastroscénu, že prostě ty lidi vždycky budou chtít i dobře jíst a pít. ale bude to podle mě trvat mnohem díl, než si všichni myslíme, jako když jsme optimistický. Myslím si, že opravdu teďka to bude trvat hodně dlouho, než se vrátíme do nějakého normálu a třeba jako, když teďka se budeme všichni soustředit na nějaké jako dobré věci, které se dají dělat sebou, tak prostě se nějak uživíme a asi na tom nikdo nevydělá, ale prostě můžeme být rádi a pak se do toho budeme naplno, až to půjde. No.
Já, ačkoliv se snažím přílohy trošku omezovat, protože s ním dost chleba, se nikdy neodpustím vaše bramborové placky. A jeden z dotazů, který jsem dostala, když jsem se ptala, byl, jestli byste mohli prozradit, jak je děláte, aspoň přibližně.
Klidně to prozradíme a děláme jako pořád stejně jako jednoduše. Pečeme vlastně brambory na soli, voloupeme je, necháme vystydnout a nastruháme na struhadle, pak se zamíchají spolu hrubou moukou a solí, zpracuje se těsto, pak se z nich vyválí placky, ty se na sucho opečou na grilu a pak se vlastně znovu opejkají na hnědém másle.
A kolik je tam asi tak tý mouky na kilo brambor?
Kolik je tam asi? No tak asi jako akorát. No.
Tak to moc děkujeme. Děkuji za všechny posluchače a čtenáře. Vojto, děkuji ti moc za rozhovor. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsme přímo na náměstí Jiřího z Poděbrad rozebírali, jak je to s nejlepšími bramborovými plackami a rozvozy v Bystru Krokyčin. Celý díl si můžete stáhnout také v aplikaci Můj rozhlas CZ a já se na vás těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě.
To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. U Plotny i ve Špajzu.